Son ratón y dio ese cantáfano romoche. Dio ese cantáfano romo y tazagi matat gal gal satela mawara kak sati sadit metrbandi didami lama didami shani sodomi tokorat Washington DC rasani da bersinu khuno ya yu yalkam. Ma folin te sanaga je cha naga sanfu na majin didda me furba khumla ma didda ma khis jira doni vio esa ganta fano remote nail satif metrabandi raja ka sujirtani aneni sora la khiti
akamul tan kabajam to dage fata kenya kan odwara sinage su an nugusu tamreti odwana raqam nukesa corona virus china timulate jiru lubuna mota digda mishani galafati jada
hawasi roma washington dc fnanno si jira tarda hirir baetin rakoro mya ke jirt jed heddu himat party pabao diotana borana tibiro banachu fudande dorsi sanitin do woni jadane media omf allene activist wata wallille ndufanitin khora gumi ballo dufnetin do woni jadane walla police fijolle khayma shawadiya tibiotana mulate namshantama ol shakin qabane tigray bulchitota kabine motumma khes jiru motumma federal khes anu rahaba sane jadane tin himatane wana risanitin no khesakto kuno gusut ol ma dunya gawab sinte
Komishinni fayyaa biyyoolessa China ibsa jimaatarra baaseen namoonni 830 koronaavaayirasa haaraan qabamuu fi kanneen keessaa 25 duusaan ibsee jira. Mootummaan China daddarba dhukkuba kanaa to'achuudhaaf jechasi magaalota haga tokko quunnamtii isaanii kutaa kaanii waliin qaban yeroof ugureera. Haaluma kanaan magaalota 10 kan uummanni miiliyoona 33 keessa jiraatan keessatti sochiin wal keessa deemu kun yeroof akka murtaa'u ta'eera. Kuna so kanan jiru babalina virusi China ke sa kanan ratib sa kalatan WHO yokin abata fayyad dunyati diben kun bala ulfata ardi kenyata uf jira jechudana ke kachisera akasiste garung diben coronavirus kun gulanta dunyati rako fayyad kan hatta tamati jade ilab surra of kusatera. Darikterin abata fayyad dunyat Dr. Tedros Adhanom ipsalatanin halit dibe kana China ke sati hamada garumo rako fayyad tatama sadarka ad dunyat jadani lab surra hingenye jadan. Ugandan enna gara filannootti deemaa jirtu kanatti dhaabileenti kana keenyaa biyyatti mirga walabummaa dubbachuu fi walga'uu uummataa haalaan akka mirkaneessuu qaban gaafatame. Bara yeroo isaanii xumuranii deemaa kan jiran Ugandaatti ambaasaaddara Ameerikaa Deborah Malak turan waamicha kana kan godhan oduu himaan mootummaa Ugandaa garuu qaamii gocha naga eegdotaatti muufate mana murtiitti iyyachuu danda'a jedhan. Ugandaan biyya dimokiraatoftuu fi tasgabbooftuu Afrikaa keessaa akka jedhamteetti turuu yoo feete biyyattiin filannoo bara 2021 dhufuu walabaa fi gaarii ta'uu gochuu qabdi jedhamee jira. Manni murtii federaalaa Ameerikaa lammii Liibiyaa tokko irratti hidhaa waggaa 19 murteessuun dhagaame sababaan aleellaa embaasii Ameerikaa Bengaazii bara 2012 lubbuu Ameerikaanota 4 galaafate keessatti qooda qabaatee fi jedhamee jira. Namni Mustafaa Al-Imaam jedhamu kun ajjeechaa lammiiwwan Ameerikaa 4 ambaasaaddara Ameerikaa biyyattii dabalatee raawwate kana keessaa akka qooda qabu himannaa waggaa darbeen ture kan irratti murtaa'e namni kun bara 2017 keessa ture loltoota Ameerikaatiin Liibiyaa keessaa kan qabame. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp yeroo hedduuf eegamaa kan ture karoora isaanii nageenya giddugala bahaa ifa gochuun yeroonsa amma jedhan. Sanaafis muummee ministeeraa Israa'el Benjamin Netanyahu fi durataa garee mormitoota biyyattii Ben Gantz 7 Waashingtonitti affeeraniiru. Akka gabaasaaleen Israa'el keessaa jedhanitti karoorri sun Israa'el sulula Joordaan jedhamu irratti abbummaa akka gonfattu dandeessisa. Kana qofa miti bakka quubsuma West Bank jedhamutti abbaa biyyummaa yookiin olaantummaa mirkaneessaaf jedhu Paalestiinonni gama isaaniitiin karoorri West Bank Gaazaa fi Yerusaalem ba'aa irratti beekumsa mootummaa hin laannef kamiyyuu fudhatama hin qabu jedhan. Jimaata har'a kana mata duree miiliyoonota daandiitti jedhuun hiriirtonni kumaatamatti lakkaa'aman har'a Baagdaaditti ba'anii Ameerikaa balaaleffataniiru. Egaa dhaggeeffattoota keenya oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Ah. Hawasi Washington da hawasi Oromo Washington DC fi nanno si jiru arda hirira mormi bahe tin rakko hima chujjara. Tandar tamu namu dandi bilbilir jira ulah hiriri tabau jir khan jira namu kudus segala teh fana lah meka ayun hiriri khana man argit
namni magala kana kesa koran tu ke nama hidu tu jira Washington DC na nashe jura kun mal double ta Virginia Washington DC Maryland double ta jis jura la kosi nama double jira amma namoni White House ra jira State Department yo kanimu ministry mala United States Ministry majuru ayun Irida kan amalak katanya warak indes angkesa, indes tota kesa, nama toko gafat injira, indes tota kesa, toko awasa romora, obu asafa kitil jeram. Kuno tiga kan sanjiran sora.
Irida kan akan bane motuman Ethiopia mata romorat kesa tu zoni dia romia fi kibarat yakka gudan ni dalagajiru tanah balale facura hakasumo. Adunyanis kana bare di barati gore motuman ko ni kana rakar abatu go curat asitti argamne je raichot danno tiake setti kanta ajiru kibatti kanta ajiru dokumatti baye kannama su kanne suda ummani oromo ke saratti akabine satti adam samajira namni manaba e debi windandau ke saratti ajje samajira manni barumsa sirriti de manjiru umni warana akuma jirutti gafi tokko male kanuma arge kanumatti hakkaate nama ajjeesa jira hida jira fakkeenya fofudanne ijoolle daa'ima waggaa shaniiti qabe miila isaa kan cite makaaku tasfaayee kan jedhamu abbaasaa wajjin karaarratti tu adeemanii konkolaataa keessatti tu arganii abbaasaa rukkutanii mucaan jala taa'ee adara abbaa kun ajjeesii naatu ni jedhuuti achitti rukkutanii isalleetti dabalanii karaarratti gatanii deemanii jechuudha. Waan akkasii kun waan iddoo tokko duwwaatu hin ta'in kun akka carraa ta'ee lubbuun isaanii hafee gadi ba'anii miidiyaatti dubbachuu danda'an malee inni kaan bosona keessatti yookiin caakkaa keessatti iddoo adda addaatti horuu isaanii keessatti iddootti qotaa jiran iddootti buna funaannataa jiran hundatti ajjeesanii bira darbaa jechuudha. Inni kun yeroo gabaabaatii asitti immoo dukkana keessatti neetwoorkiin raakutanii ibsaan raakutanii telefoonan raakutanii iddoo arganitti akkuma bineensaa ajjeesanii bira darbuu jechuudha. Kana jechuun baay'eetti addunyaanillee kan hin beekne yakka guddaatti adeemaa jira jechuudha naannoo sana keessatti. Namni hidhamuun ajjeefamuun isaarraa baqatee amma namni maatii jiraachisuu danda'u mana taa'una hidhaa jira isa arganiin ajjeesu kun egeree Oromoo mataasaa dukkaneessaa kan jirudha. Baay'eetti kan nama gaddisiisu maatiin kan isa xooru kan isa qallabu tokko hin qabne akkasitti dhumaa jira jechuudha. Gidiraa guddaa keessa jira kun addunyaatti beekamaa hin jiru. Furmaanni mul'ataa hin jiru humna waraanaatiin ummata sana bushuudhaaf irratti dhiibbaa kana hin jedhamne irratti geggeessaa jiru jechuudha.
Gama biraatiin mootummaan waa'ee keessumaa waa'ee waraanni Gujiif Wallaggaatti mana irratti gubuu namoota ukkaamsuu ajjechaa geggeessu jechuun yeroo dheeraa kan inni mataa ture beekamaadha. Fakkeenyaaf amma gama Qellem Wallaggaatti hoogganaa yuunivarsiitii Dambiidolloo qabanii turan kan jiru dubbatamaa ture. Namoonni albuuda baasuu deeman namoonni ajjeefaman jedhamaa ture. Namoonni gara Finfinneetti illee baqatanii dhufan jiru jechuun mootummaan yeroo adda addaa dubbataa ture. Warra hiriiran kanaan yookaan immoo warra hiriira qindeessanii waa'ee kanoo maal quba qabdu kanoo akkamitti ilaaltu jedhee gaafadheen ture obbo Asaffaa Kitil akkana jechuun na deebi.
Kun akkaataatti ilaalaa jirru seeraan biyya tokko bushii jechuun seera eeganii seeraan hojjetanii jalqabaniidha. Seera alatti seera saspeendii godhanii amma naannoo dhiyaatti yoo ilaalle komaandi poostii miliitarii jala gashanii miliitariin aangoo guutummaatti gaaffii tokko hin qabne lubbuu namaa balleessuun ajjeesuun kana waan hundaa waan barbaade gochuudhaaf seerri hin jiru jechuudha. Seera sana saspeendii godhanii seera tiksuudhaaf yookiin immoo seera eegsisuuf kan jedhu kun dhugumatti waan hin fakkaannedha. Mootummaan aangoo olaanaa qaba. Humna hidhateeru qaba. Qabeenya miidiyaa qaba. Isa sanatti dhimma ba'uudhaan gaaffii dhugaa Oromoon gaafatu sana karaarraa dabsuudhaan golgaa seeraan jedhuun uummata sibiilii irrattidha kan ajjeechaan raawwataa jiru. Uummanni kun amma shiftaa yookiin waboo utuu hin ta'in kan du'aa jiran dooktarootadha. Dooktara mana yaalaa keessatti utuu nama yaaluu kan ajjeefamu jechuudha. Barsiisaadha. Ijoollee barattuu dubartii ciniinsuurratuu jirtu mana yaalaatu deemaa jirtu kan karaatti ajjeesanii jechuudha. Jarreen kun yakka hojjetanii yookiin hidhata waa tokkollee qabaatanii miti waraanatti. Inni kun maqaa golgaadha. Shiftaa kan jedhamu miidiyaa adda addaarraa kan dhageenyu waa tokko sana kan himatanii beekan takkaa dhageenya hin beekne. Ummanni naannoo sana jiraatu kas na godhanii yookiin immoo warri waboon dhufanii nu ajjeesanii nu saamanii kana nu godhani kan jedhu karaa ummataa ragaa adda addaa karaa miidiyaa addunyaa irratti kan darbuun waa tokko kan akkas jedhu hin jiru. Kan isa qabu sanaan ummata irratti wanni godhamaleen kuni dhugaa miti qabatamaa miti. Qabatamaan kan jiru namni dhufee maatii isaa owwaallate fakkeenyaaf ijoollee obbolaan lama limmu keessatti mana keessa gadi baasanii obbolaan lama wal duukaarra yeroo ajjeesani kuni shiftaa miti mana keessa inni kan horii isaanii buna isaanii jalaa ciruu boqqolloo jalaa haamuu. Kuni hundi isaa waraana bilisummaa Oromoo adamsuutu hin ta'in uummata sana yakka olaanaa irratti daragaa jiru jechuudha ajjeechaa jechuudha. Kan nam tokko nam lama du'etu hin ta'in hawaasa sana ajjeesaa jiru maatii sana ajjeesaa jiru. Maatiin namni isa xooru gara fuulduraatti waan ittiin jiraatu tokko hin qabu taanaan isaaf dhumatee jechuudha. Karaatti hafanii rakkoo guddaa keessadha jiru.
Edansaa eegam haaleen immoo warri dhudhufa akkumam jettee Washington DC, Virginia fi Maryland keessa dhudhufe nama dhudhufe keessa illee waddu dubbisuun ooltu achi dudubbifte.
Dhuguma namoota dudubbiseera bakka adda addaa irraa sora.
Dhibee
adda addaa akka uummata kana keessa jiru dubbataa jiru kunooti.
Chaawu kin jedhama hawaasa Oromoo Washington DC boodarraan dhufe. Sababni dhufeef yeroo ammaa kana mootummaan Itoophiyaa waraana command post biyya Oromiyaa keessatti diriirse uummata Oromoo ajjeessaa jira. Uummata Oromoo hidhaa jira kanaaf kana balaaleffachuufan dhufe. Ajjechan immoo yeroo ammaa dhiyaa Oromiyaa Gujii keessatti bakka adda addaatti namoota baay'ee ajjeessaa jira. Fakkeenya bakka adda addaatti kaasuudhaan ragaa barbaachisa ragaa 111 dhiyeessuu hin danda'ama. Naannoo guddisoo keessatti mucaa waggaa shanii abbaa wajjin bakka tokkotti rukutee mucaa waggaa shanii rukutuun abbaa wajjin madeessee qaamni isaa 11 irraa ijjateera.
Yaadi uummataan dhumanne marsa intarneetii kennaa dhisanii kenna gam kaaniin immoo naayil saatirra illee caqasa gam kaaniin immoo imbaasii Itoophiyaa Washington DC jirirra deebii argachuuf jenneetiin marroot hedduutti deebinee hin arganne nama waliin galateedha. Katuun VOA sagantaa afaan Oromoo caqasu jirtan. Gamii ittaan ammoo paartiin naannoo Tigraay bulchitu TPLF mootummaan Itoophiyaa bulchoota kaabinee mootummaa federaalaa keessa jiran irraa hojiirraa buusuu jira jedhaniitiin himatanii paartiin biyyi bulchita ammoo deebii kennite Iskindir Fireewuutti itti gaafatamaa sabquunnamtii paartii badhaadhinne yookaan baaltii balsiqinnaa dubbise gara jaalanne san deebisa.
Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed torban kana keessa jijjiirama aangoo hanga tokko godhanii jiran. Hogganaa fi miseensota TPLF ta'uu isaaniin qofa aangoo irraa kaafaman jechuudhaan ibsa TPLF baase kan ilaaleen paartii badhaadhinaaf itti gaafatamaa quunnamtii uummataaf hariiroo alaa ka ta'an obbaan Waluu Abdii deebii kennaniin.
Mangista laafinnatti tabaale masmaruun taalikoo raayuun baagwaabuu mafatsama.
Aangootti gaafatama mootummaa jechuun toora ergamaa fi mul'ata kenname seeraan raawwachiisuudha. Kana qaamni hin fudhanne ni raawwachiisaa abdii jedhu paartiin badhaadhinnaa hin qabu jedhan. Paartiin badhaadhinnaa tokkummaan kan hundeeffame waan ta'eef qajeelfama hordofu qaba. Paartii duraanii Ihaadig irraa mirgaa fi dirqama gamanatti darbe waan qabuuf isa kana seeraan raawwachiisuu fi fiixaan baasuun dirqamaa jedhu obbo Awwaluun. Garuu paartiin kanan fudhadhu hin makamuu adda addummaan qabaa humni jedhu gama kaaniin kan koo kanan dubbadhuu fudhuuti hojiirra oolchi jechuunsaa rakkisaadha jedhan. Warri hojiirra jiran itti gaafatamatti kenname seeraan raawwachiisuu mannaa lafarra harkisuu tajaajila kennamuu qabu dadhabsuu keessuma aangawoonni torban kana aangoorraa kaafaman jedhaman itti gaafatamatti kenname. Seeraan raawwachiisuu irratti rakkoo mudateen waan ta'eef isa akkasii mootummaan gara fuula duraatti barbaachisaa yeroo ta'ee hordofee tarkaanfii ka fudhatu ta'uu ibsan. Gosni isaanii Tigreerraa ta'uu isaatii kan jedhame sobaa jedhaniiru. Kanneen akkamii aangoo irraa kaafaman isa jedhuuf obbo Awwaluun ennaa ibsan.
Abzaanyoo iskaawun itanasuut paartii sifatti midhaqqabamu misaru yeewaatti abaalatoochi naachawu.
Harki caalaan kan kaafaman. Kanneen naannoo waajjira paartii hojjetan miseensota TPLF dha. Itti gaafatama mootummaarraa kan kaafaman lama isaanis federaalaa fi Finfinnee irraa yoo ta'u hojii quubsaa raawwachiisuu dadhaban jedhameetu. Kana gochuun immoo itti gaafatama mootummaa fi paartii ta'uu akkasumas paartiin badhaadhinnaa deemsa seeraa eegee kan hunde famefi boardin filannos kabe kujedan kanafis motumman seran alatu biyetti bulchajira innijeru sobajedaniru misesonni TPLF parti badadina ke sattittifufu gafijeduf isan akkattin fufne durubeksisan jedani
ka tigray zo kababi yallo mararoch silalle unesum takkito yesaru yemedupet huneta ifetteral su chigray dil
kanen bron achuma ummata tigray kanen hogganan ittigafatamatti kenname rawochisu kanen dandan isanin akkabakka bu dandan halli godu ni umama kurra komiti jedani misensota TPLF taani ango ministerumman kanittifufan jiru sajeduf akkanama dunfatti fedi fi dandetti qabanin addadumma sani lafaka ani ittigafatama ittikennamu rawochisu ni dandau taana rakkonin jiru akkadaba attigaru amman bod ulfata da jedu obbo awwalu abdi
kam khanen mo oduma wal fakkatuni kharana maqale samara kha ummati hirir bayatin ana ufi qabachu jedeetin hirir bayatin cufa ma yu baname bulchin swali len dubatani ti rakkotun fal argatti jedanen nan kharan kullen baname jedane adoni vio e saganta fano romo jaka sujirtan odu tantu dabar radio tanat gafatama parti biyolesa romo brigadier general mal galchu boranat biro banachu fujinan dowani dorsisani tini activistota tv mediani o imennelleni achidufne tini ummata dubisufi amalle mari ummata tirmachu fujinenna nu dowani jadani tini dubatani gamkhana namo nama heddu tanirata gagafane bulchinse ammo nami dowani injiru egerillen dowamu jeda warra gumi khorbu gumi ballonu dowani jer khesa tok director o immeneti girma gutama takan jeda
anin akka namto koditi ura media le kabaneti lakne bidori das ora tok kanu yatani media kabare jille oson kenni kali koro ummata kanati jira jedani duran dursani in gonna mani wanturani nanno ni bora naf kabuji nanno 1000 oromia kuna mo under reported jechu ni dendenya assessment iya worille nam dowa kujin kenni nulle nam mo hankinna nafatanna jirulle ni command post yam gar guji kanalle wala kafiti jira so wanun kana agarte considerile gonet ka real media crusade funet inakne yo den den sila public opinion le oni saganta da balata alle hujjachu da fi akkasar urfanne den yature beta plan amane yo kana fu dagne wan anulle namo ka ratotnanu sanatiti yo retirmane gari jenneti dubbi walumma ke sakamne tin dagne ti akrun falle fedi retirmachu qabanne tin dagne anu dagennelle ni sagantaan sagantaa ummatata ka partii yookaan partisaanii miti jenneetiin dhaqne ammoo ka partiillee yoo ta'e rakkoon hin jiru amma beeyta OMN we really want to be independent dhaqneetiin waan isaan hojjetan waan ummatii irra dubbatu kana kabar godhu mallaa jenneetiin akkasiin murteessinee dhaqne jechuudha.
Wanni dura guutachuu malan faan jirte waan akkana kan dhaquuf.
Miidiyaa invitationiin hin qabnu dhugaatii dubbanne miidiyaadha public gathering jedhamee jira wanni kun. wal gahii cufaanti kanaafu wanni waraqaa expect illeen goone dhugaa yoo dubbanne ammoo nu dhowwanillee yennee agasmara yaanni because biiroo keetti yennee guyyin guyyaan beeyta wanni gaafiin nii gaafatu miidiyaa kavarejii nu kennaadha malee yoo dhuftani san dhowwina wanni akkanaanullee hedduutti yaanne ammoo dubbiin wal gahiin kun korikum yaadu jedhu hin dhaqnan jechuu
maan jedhani seenu san dhowwan
akka bulchaan godinichaa jedhutti anilleen hamzalleen paartii miseensi paartii kafaawo waan taanef isatti akkasedha which is absolutely false anilleen miidiyaa kananni gara hoogganummaa dhufetti kana dura jire jawaar gara paartii yoo deeme miidiyaan ammoo somehow anilleen akka siyaasa paartii kamiyyuu miseensi ta'uu hin dandeenye wal dubbanneetiin waadaa walii galleetiin akkasiin keessa jechuu waan kana so akka ilaalchi isaanii garuu ani hoogganaa paartii tokkooti. Hamzaanillee akkasuma Hamzaan infaakt ofiishaali agayoonaa akka aadaan beekutti hin taane ammoo inni ta'uuf deema kampeen illee isaan waliin godhaa ture ammoo ilaalchi isaanii akkas ture miseensi waan ta'aniif warri paartiitii kun koro akkanaa irratti fudhachuu hin danda'u akkasuma jedhan jechuudha infaakt namni waan kan jedhu eenyu nama paartii yoogganuma nama bulchaa paartii bilchina ta'eetiin yoon isa bulchu.
Kanaan seenne dachaatan.
Akkanaan soo seenuu hin dandeettanidhani. Makiinaa inni raandi kuruuzarii lamaa fi mootor baayikiin jal deemanii warreessa kiruutii kun it was an harassment baka ni mujal de maniti ni woni du security tension ni tu maniti definitely ak magal ba
kan jechu jira abgirma gutama director we maniti tan jechu jira abgirma ngalate fanna nama man tan dubisu jir funa mo activist hamza boranati turban kan kesse boran datani tini khorgu mi ballo senu do woni jette e sifa media we men gazete sa guyo warioti director we men ni warri ak media dake atak parti datmo akum namalaf dalata laf suniti khorgu mi ballo datmo
anna gamma parti kabu kesse jiru parti kafao jiran mo umata kiye dubiso daf bak tok tok kosso chajira male korre kulle mo jel kabo marati bole wante ni diaspora rati gaf duftu rajal kab de korre kor umata ati korar gite daba siyasati miti kom gumi korar gumi boranati umata borana to argite kab yake sabbi ala jiru hayum borana kadre fili banjiru ka gam kenya jiru le walid dufe wan borana dubanna borana akam ke jira akam ke darbe borumo akam taw qaba akka gumii oromootti akka gumii Itoophiyaa targitee kallatti misoomaaf nageen isaaf siyaas dinagdeen isa maal fakkaatti waan jedhu irra mari'anna dhande akka ilma booranatti biyya san keessa dhalanne guddanne ummat kenna kanaaf immoo yeroo dheeradhaaf rakko isirratti kallatti hundaan deemaa ture targitee iyyaafi turre korri akkana kun immoo akka qindaa'uudhaaf hedduutti dadhabaa turre waan ta'eef kun nuuf argitee waan akka waan gaariitti kanaan durallee eegaa akkasumas argitee gaazexeessan OMN illeen bifumsanii girmaa guutamalleen ijoollee liibaniiti nu akka ilma boorana tokkotu rakkoo boorana dhaga'uuf achii dhageenye immoo waan gumiin jettu irratti nullee yaad kenna waan jedhuuf dandeenye malee.
Mariin tun hin dhumanne itti deebina raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirta. Godin Shawadiya magala ijaajjitti wal dhaba ijoollee kaayimaatii fi poolisii tiinee dhiyoo taanatti nama poolisii afuritti mammadaa'e ijoollee kaayimaa keessallee nama lamaa olitti mammadaa'e gamkaaniin ammoo warra tanaan shakkan garnam shantamaa olii hidhanii jedha Naakoor Malkaanu erge.
Kabajamuu ayyaana cuuphaa booda amajjii 12 bara 2012 taabota Mikaa'ilaa kabaja ayyaana cuuphaaf ba'e gara mana waaqeffannaatti deebisuu isaanii fi isaan booda haala naannoo mana amantaatti uumame jedhe namni haala ture hordofaan ture jedhuu fi maqaansaa mootummaa nagaasaa akka jedhamu dubbatu.
Guyyaa sananni guyyaa lama guddeetu dhala kan galutti faanotii fuulduraka tokko investimentii jedhanii maaddiyaadhaaf kan kennanii jira. Warri abbootii amantaas ta'ee uummanni karaa tokko. Gaafatanii tureen bakka sunii miidhaalataa dhiphoodhaa bataskaanni sunii lagarradhaa lagni immoo atirii sana nyaachaa jira kan jedhanii gaggaafatanii deebii gaarii quubsaas hin deebisaniif isaanii achumaan bakka ijoolleen atiriin akka tattaramee ture atirii sana diigan poolisii faana sirriitti bu'insu dhufee ijoolleen lamas dhaamanii nuti jiite obbolaa lama gara abbootiin amantaas bakka ijoollee deebisaa maal maal jedhaniitu. Taabota dafanii gashanii fiiganii ijoollee tasgabbeessuu jalqabani.
Rakkoo kanaan wal qabatee lubootni mana waaqeffannaa ortodoksii sadii hidhamanii jiru dargaggootni ayyaanicha irratti hirmaatanii deebi'an hedduunis hidhamanii jedha. Namni biraan
dhukaasa poolisii nan madaa'e jedhu akkas ibsa.
Gurri kan gaddachaa jiru gaddachu karachaa jiru shatii jiraannaani.
Amma eessatti argamu?
Karaatti jaajjiba jira. Dabalamee nama amanii buleessa kennaa beenaa jedhamu dabalatee qachuun deema. Buleessa kudha ofirra buleessa kudha ofirra eessuma deemaa jiru alamis gadi qabanii dhufa jiru naraani. Kilaashaa inni dhufa. Kitaafaa lukatan ilmaan keenya jira. Masqalaa dabaabaayidhaa maaddiyaa fi sachiin irraan takka adduu tokkoo fi ta'uudhaan keeshoonni kan dubbata deemanii kiristaanaa kan dubbata. Rabbiin fidii malee sachii sugubatee jira. Sachii mana barumsaa bukkeetti immoo akkasumas maaddiyaan dhaabbata. Maaddiyaadhaan iddoo ta'u miti.
Maaltu mudannaan poolisii naanaa lubootaa fi namoota ayyaana kabajanii deebi'an hidhee jechuun itti gaafatamaa jira poolisii aanaa iluu galaan komaandar Waaggaarii Biraanuu bilbilaan dubbiseen ture.
Maaddiyaa irratti hojjechuudhaaf dorgomanii fi dorgomiidhaan mo'atanii ijaarrachuudhaaf hin calqaban jennaani laabdi laakitii kun nuuf ta'a. Mana amantaa keenyaaf ta'a kan jirudha sababbi. Dallaa ijaarratanii jiran jarri irratti dallaa sana dhaqanii humnaan amantoota hunda kakaasuudhaan.
Garuu namoonni suni akka dargaggoonni tasgabbaa'anii fi irra deemaniillee gorsaa turanii dhiisaa akkasiin miti jechaa turanii jedhan isin immoo isaantu kakaasee jettu waliin dha'u.
Inni guddaan
gobnati fayyadamuun barbaanne akka qaamala keenyaatti isa hawaasa bal'aadha waan ta'eef, dargaggoo bal'aadha waan ta'eef, bifa kana meeshaa itti fayyadamuun barbaanne seeraan sun waan kan keessan ibsu yoo dhiyaate qaama jiru gaafadha. Kana ala garuu gobnati fayyadamtanii gocha seera alaa gochuu sirrii gaafa jennee deebi'aa dachaa yoo hin jennu qaama poolisii irratti agaaguru, dullaadhaan reebu, iyyuudhaa fi qaddi ajjiin sirrii sana ergaa kennaa turan jechuudha. Lubbuun keenya sirratti darbuuti karaa seera alaa qabame kan jiru ergaan darbe.
Ergaa kana ragaa agarsiisuun qabattanii jirtu?
Deebi'aa sagalee waraabaniira. Amantaa kun beekamtii isaanii keessaa qabatee yeroo inni wantoota sanaaf ergaa dabarsu sagalee waraabaniira. Maqaa kaanii poolisii irratti hirkaa jirachu kan kaan cabillee jira, kan mataa muruutti jira, kan lafee miidhame jira, marii farkan ta'an jiru. Nama afurii amma farkan jedhamanii, namni lama farkan jedhamanii, namni lama immoo naannootti yaalamaa jiru.
Uummata keessaa hoo yookaan dargaggoota sana keessaa hoo?
Uummata keessaa nuyi ammatti waan ijaan nagarre hin qabnu gaa.
Obbolaan lama tokko harkarraa tokko Oromoo miilarra meeshaa rukutamee jedhu dhuguma?
Lakki meeshaadhaan wanti arginu hin qabnu garuu mucaa dargaggoo tokko qofaa dhagaadhaan kan rukutame argina. Innis miseensa poolisii kanaa akka yaalame rafaa isaanii kan rukutame jedhu waan nageenye qabu garuu inni guddaan yeroo isaan waajjira poolisii dhufanii bu'uudhaa fi shaffanaa dhiyaatudhaa fi meeshaa fudhachuudhaaf baafatamanii poolisiin waajjira eegee jiru olqabee kan itti isaa ture fi achirratti irraa itti samaa ture. Sarara darbanii dhaqanii mana kantiibaa kana nutti shufanii karaa hunda farra shufanii gadi mana kantiibaa kanaan bu'uudhaa fi qabu gochaa akkasiitu jira kan
taasifamu. Namoonni jiru kanaa wal qabate.
Amma yeroo laata gaa naannoo nama akkas jira nama shaqqamaaf nama akkamaati.
Lafti abbootiin amantaa hidhaman jedhaman gaafataa turan kan eenyuuti? Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Ijaajjii obbo Nabsoo Shuumii deebii qabu.
Bara 1989 irraa kaasee raabsa boba'aatiif nama adda seenamee fi Mohaammad Abdulqaadir jedhamu investimentiin fudhatanii waggaa 23 isaan harka ture tajaajila fudhataniif waan hin oolchineef walii galteen isaa addaan jitee sanarra dhaabate immoo waajjira bulchiinsaa itti fayyadama lafa magaalaa Ijaajjii caalbaasii ifaa baasee caalbaasii irratti manni dorgomee caalbaasiin marsa tokko bahee haga sadiitti dorgomaan dhagamee ulaagaan caalbaasii sanarratti ka'umsi karaa jijjiiramee ammas yeroo lammaffaaf bahee dorgomaa nama sadii erganne dorgomaa nama sanan keessaa Mansuur Mohaammad namni jedhamu namni yeroo har'aa biyya Ameerikaa jiraatu haadhasaa adde Bitaalee Yesuuf namni jedhamti bukka bulcha seera qabeessaa mana hojii baalangaatiin kan kennameef qabu caalbaasii kana injifatanii kiraa lafaa sanaa kaffalanii walii galtee barbaachisu waajiricha wajjin uumanii erga haal dooyoon xumurame booda gaaffiin lafti kun naannoo mana amantaa keenyaa jira waan ta'eef nuuf haa kennamu gaaffiin jedhu namni tokko namni barsiisaa Asnaaqee Jannabee jedhamu dhalaa tokko waajira bulchiisaa itti fayyadamu lafa magaalaa jechuutti fide waan isaa hundi xumurameera waan ta'eef qajeelfamni ittiin gaaffiin kun nuuf haa kennamu jiru dhiyaatu waan jirreef. Tabichi harkaa magaalaa Gibee nama dhuunfaadhaaf tajaajiluma jedhame sanaaf kennameera jedhameen itti kan gargar ba'ame.
Bakka kanatti ayyaanni masqalaa waggoogaan ni kabajama gaaffii akkas jedhu kee waan ta'eef.
Mana amantaa sanaa fi lafa jedhame kana gidduu daandii qaddaan baasaa taabonni sakkiirratti ba'een beeku baargamoodha caakkaadha jechaa jira. Ayyaanni masqalaa fee taabonni ayyaanni kamiyyuu kan amantaa kamiyyuu lafa sanarratti gaggeeffame kan beeku.
Bulchaan aanaa Iluu Galaa Kabbar Qundaashaan dhimma kanarratti yommuu dubbatan akkas jedhan.
Yaaliin adda addaa godhame jira. Akka irraa ta'ee namni lafa sana caalbaatti immoo amantaan isaa kan biraa ture. Gara kanatti akka naanna'uuf yaalii guddaa godhanii hubannoo hawaasni keenya qabuu fi hubannoo adda addaa nutis kenninee karaa adda addaa odeeffannoo sana kennaa turre. Gara kanatti osoo hin naanna'iin amantaan kan biraa deeggartanoo godhanii fi hubannoo ture. Amantaan ortodoksii keessaas namoonni hubannoo adda addaa qaban ofii yaada gaarii qaban deeggartanoo taasisaniif wanti suni hafee jira.
Itti gaafatamaan kutaa lallaba biyyaa godina Shawaa Lixaa Liiqa Tigwaan Yaareed Abbabe rakkoo Ijaajjiitti uumame quba qabaa jedhan rakkoo uumame qalbii tasgabbaa'een qorannaas jedhan. Kantiibaan murteen lafa kennuu kuni kan keenyaa kanaafuu murteessineerraa yeroo jedhan kuni maaliif ta'a jechuun dargaggootni mooraa laficha irratti ijaarame diiganii jechuu dhageen jira. Hangootni hoo dhimma kana sirriitti ilaalanii murteessanii moo akkanumaan lafaa kaa'anii murteessanii dhugaan isaa isa kamiisa jedhu adda baafachuuf dhugaa dubbachuuf taanaan akkasumaan dubbachuun ulfaataadha. Hanga ammaatti itti gaafatamaa mana lubummaanichaa bakka bu'ootni mootummaa godinaa dhaqan akka marii irratti hirmaatan affeeran lubootni 3-4 ta'an hidhamanii jiru. Diyaaqonotaa fi dargaggootaa immoo manarra deemanii qabanii hidhaa jiru jedhamullee lakkoofsa namoota hidhamanii ammaaf kana jechuun nama rakkisa. Haalli rakkisaa mudate kun akka furamuuf hamma waajjira itti aanaa pireezidaantii naannoo Oromiyaatti deemne iyyannaa jedhanii jiru. Liiqa Tigwaan, Qasiis Yaareed. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa, Ambo.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan waan irraaf jenne tanuma waan hafammoo torbaan dhufi dachaan nagaa keessu nuu bula sagantaa boriilee waldachaanaan soraa lakeetii sagantaa afaan Oromoo jirtan.